สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
และประเทศพันธมิตรทำงานคืบหน้าในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในต่างประเทศได้ในขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการใช้มติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่2178เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเจจอนสันเตือนว่ายังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อที่จะทำให้มติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประสบผลตามเป้านั่นหมายความว่าควรมีการจัดการเอาโทษอาญากับการเดินทางของผู้ก่อการร้ายและความพยายามเดินทางของคนเหล่านั้นด้วยอีกทั้งยังต้องมีการสนับสนุนเรื่องการตรวจเอกสารเดินทางและการเฝ้าระวังตามเขตชายแดนในส่วนอื่นๆของงานเจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลการสืบสวนและควรมีการดำเนินคดีและความร่วมมือในการต่อต้านความคิดสุดโต่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักรบก่อการร้ายลังไหลสู่ดินแดนที่มีความขัดแย้งจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกล่าวคือมากกว่า 22,000 คนมาจาก100กว่าประเทศคนเหล่านี้เดินทางไปยังซีเรียตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในบริเวณดังกล่าวในจำนวนนี้4,000 คนเป็นอย่างน้อยมาจากโลกตะวันตกสำหรับสหรัฐชาวอเมริกันมากกว่า180คนเคยเดินทางหรือพยายามเดินทางไปสู่ซีเรียสหรัฐกระตือรือร้นที่จะช่วยประเทศพันธมิตรเพื่อหาทางต่อต้านการก่อการร้ายหลายประเทศยังคงต้องมีระบบกฎหมายที่แข็งขันในการเอาผิดผู้ที่จงใจเดินทางไปร่วมรบกับขบวนการก่อการร้ายในต่างประเทศสิ่งสำคัญคือประเทศต่างๆควรร่วมมือในการควบคุมการเดินทางตามแนวชายแดนและความปลอดภัยที่สนามบินนานาชาติไปจนถึงการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนั้นการร่วมมือกันต่อต้านการเคลื่อนย้ายเงินเพื่อสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญภายในปีหน้ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐจะพัฒนาระบบคัดกรองและระบบวิเคราะห์เพื่อป้องกันการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายและระบบดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Global Travel Assessment System จะสามารถเข้าถึงได้โดยประเทศต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆรัฐมนตรีเจจอนสันของสหรัฐกล่าวว่าตนมีความมั่นใจว่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติจะสามารถร่วมกันเอาชนะผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อสันติภาพความมั่นคงและความดีงามในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ
สวัสดี
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เรียกว่า G7 ที่เยอรมนีเริ่มขึ้นแล้วโดยประเด็นสำคัญของการหารือมีหลายเรื่องนับตั้งแต่เศรษฐกิจปัญหาโลกร้อนและยูเครนเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวว่าขณะนี้มีชาวลิเบียอาจจะมากถึง 500,000 คนมองหาโอกาสที่จะเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางเรือเข้าสู่ยุโรปผลการเลือกตั้งในตุรกีปรากฏว่าพรรครัฐบาลเสียที่นั่งข้างมากในสภานอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานการสนทนากับคุณเพ็ญศรีปานสิริตัวแทน NGO ของไทยซึ่งเข้าร่วมโครงการเยาวชนจากอาเซียนไวซีรีซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงจากับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ที่เยอรมนีเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ G7 หรือ G7 กับประเทศผู้นำของประเทศอื่นๆกล่าวว่าขณะนี้มีปัญหาท้าทายที่ยากลำบากหลายอย่างที่จะต้องคบแก้หรือพิจารณากันซึ่งปัญหาที่บรรดากลุ่มผู้นำของประเทศ G7 จะต้องหารือกันในช่วง2วันนี้รวมถึงเรื่องของการรับมือกับการก้าวร้าวรุกรานของรัสเซียในยูเครนปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาเศรษฐกิจด้วยผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากเยอรมนีและคุณรัตพลอ่อนสิริคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ7ประเทศร่วมกันประชุมประจำปีของกลุ่ม G7 หรือ G7 ที่ประเทศเยอรมนีโดยวันแรกเป็นการหารือกันเรื่องเศรษฐกิจโลกและการเปิดเสรีทางการค้าให้กว้างขวางมากขึ้นนะครับและในหัวข้อการเมืองผู้นำประเทศต่างๆน่าจะหารือกันถึงเรื่องการต่อสู้ในยูเครนระหว่างกองทัพรัฐบาลกรุงเคียฟและกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและเป็นประเทศประชาธิปไตยซึ่งประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวถึงประเด็นสำคัญที่จะหารือกันครั้งนี้ว่า
We're going to discuss our shared future. A global economy that creates jobs and opportunity, maintaining a strong and prosperous European Union, forging new trade partnerships across the
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าประเทศ G7 จะหารือกันเรื่องอนาคตที่มีร่วมกันประเด็นด้านเศรษฐกิจโลกที่สามารถสร้างงานให้กับคนในประเทศต่างๆและการรักษาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปรวมไปถึงเรื่องเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐและยุโรปด้วยประธานาธิบดีโอบามาบอกได้ว่านโยบายก้าวร้าวของรัสเซียในยูเครนและเรื่องความรุนแรงจากลัทธิสุดโต่งก็เป็นประเด็นที่จะได้รับความสำคัญบนเวที G7 ในครั้งนี้เขาบอกด้วยว่าประเด็นอื่นๆที่สำคัญนั้นรวมถึงเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติก็จะได้รับการถกหารือกันจากประเทศภาคีด้วยนะครับรัสเซียถูกระงับการเป็นสมาชิกภาพของกลุ่มเศรษฐกิจนี้เมื่อปีที่แล้วหลังจากที่กรุงมอสโกเข้าผนวกแคว้นไครเมียในยูเครนให้เป็นของตนและประเทศ G7 ก็ได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อให้รัสเซียเปลี่ยนนโยบายให้ลดความแข็งกร้าวลงมานายโดนัลด์ทัสก์ประธานสภายุโรปกล่าวว่าในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ประเทศ G7 จะยืนยันจุดยืนร่วมกันในนโยบายการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเขาบอกได้ว่าแม้ใจจริงอยากจะให้รัสเซียกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้งแต่ค่านิยมของกรุงมอสโกที่แตกต่างทำให้ประเทศต่างๆนั้นต้องยืนอยู่คนละข้างเขากล่าวว่ายังจะไม่เชิญรัสเซียกลับมาหากว่ากรุงมอสโกยังคงมีนโยบายก้าวร้าวต่อยูเครนและประเทศอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามาตรการลงโทษรัสเซียนั้นยังไม่ได้ผลตามเป้าแม้ว่าจะสามารถบั่นทอนเศรษฐกิจของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาไ โดยผู้วางนโยบายนั้นเชื่อว่ามาตรการลงโทษนั้นจะส่งผลในระยะยาวในที่สุดนะครับที่การประชุม G7 ครั้งนี้จะมีนายกรัฐมนตรีของอิรักเข้าร่วมหารือในประเด็นการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ด้วยนอกจากนั้นผู้นำของประเทศในทวีปแอฟริกาบางประเทศจะเข้าร่วมหารือในหัวข้อการพัฒนาทางเศรษฐกิจนโยบายสาธารณสุขและสิทธิเสรีภาพของสตรีในแอฟริกานะครับผู้นำ G7 นั้นต้องการแสวงหาข้อตกลงร่วมกันเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติในเวทีนี้ก่อนการประชุมเรื่องนี้ที่กรุงปารีสเดือนธันวาคมซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับในการศึกษาล่าสุดจากหน่วยงาน G7 Research Group ที่มหาวิทยาลัยโทรอนโตรายงานระบุว่าประเทศกลุ่ม G7 นี้ทำตามคำมั่นที่ให้ไว้จากการเจรจากันถึง80%จากการประชุมสุดยอดปีที่แล้วนักวิจัยกล่าวด้วยนะครับว่ากลุ่ม G7 นั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎระเบียบทางการเงินการดูแลสุขภาพของประชาชนสวัสดิการของผู้อพยพสวัสดิภาพของผู้อพยพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทวีปแอฟริกาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นเรื่องของการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ที่เยอรมนีนะครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษกล่าวว่าในขณะนี้อาจจะมีผู้คนในลิเบียมากถึงราว 500,000 คนที่กำลังมองหาโอกาสและจังหวะที่จะเดินทางโดยทางเรือข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เข้าไปในยุโรปเพื่อเสาะแสวงหาโอกาสและชีวิตที่ดีกว่าเมื่อวันอาทิตย์กระทรวงกลาโหมของอังกฤษประกาศว่าเรือรบของอังกฤษลำหนึ่งได้ถูกส่งออกไปเพื่อช่วยชีวิตผู้เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานทางเรืออย่างน้อย500คนหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของอังกฤษนั้นได้ตรวจพบเรือของผู้เดินทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน4ลำซึ่งตกอยู่ในอันตรายและต้องการความช่วยเหลือครับและเมื่อวันเสาร์เช่นกันเรือรบของกองทัพเรือของอิตาลีอังกฤษไอร์แลนด์และประเทศอื่นๆในยุโรปก็เข้าช่วยชีวิตผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานทางเรือราว 3,500 คนจากนอกชายฝั่งของประเทศลิเบียเช่นกันครับไปที่ตุรกีนะครับเมื่อวันอาทิตย์เป็นวันเลือกตั้งของตุรกีและผลปรากฏว่าพรรครัฐบาลของตุรกีภายใต้การนำของประธานาธิบดีรีเซป เทยิปเออร์โดกันนั้นเสียเสียงข้างมากที่เคยมีอยู่ในสภาซึ่งนับเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองที่น่าตื่นตะลึงหลังจากที่ประธานาธิบดีรีเซป เทยิปเออร์โดกันนั้นให้สัญญาหรือว่ามีความพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อที่จะสร้างระบบการปกครองที่เป็นแบบประธานาธิบดีขึ้นมาจากผลการนับคะแนนเลือกตั้งของตุรกีซึ่งดำเนินไปราว 99%ปรากฏว่าพรรครัฐบาลของประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดกันนั้นคาดว่าจะได้คะแนนเสียงหรือคุมคะแนนเสียงทั้งหมดประมาณ 41% ของที่นั่งทั้งหมดในสภาซึ่งนับว่าลดลงจากที่เคยครอบครองอยู่เกือบ 50% คาดว่าพรรค AKP ของประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดกันนั้นคงจะได้เสียงจากผลการเลือกตั้งครั้งนี้267ที่นั่งจากที่นั่งทั้งหมด550ที่นั่งในสภาน้อยกว่าที่คาดไว้17ที่นั่งด้วยกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มประเทศในอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกย่อๆ YSILLY ที่สหรัฐเป็นผู้ริเริ่มและเชิญผู้นำเยาวชนของประเทศในเอเชียให้มาใช้เวลาในสหรัฐเป็นเวลาประมาณ5สัปดาห์นะครับและก่อนเดินทางกลับประเทศเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วบรรดาผู้นำเยาวชนจากอาเซียนมีโอกาสเข้าพบ แล้วก็ซักถามประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวในการเข้าพบและซักถามนี้นางสาวเพ็ญสิริปานสิริตัวแทนเยาวชนไทยผู้หนึ่งได้ลุกขึ้นถามประธานาธิบดีสหรัฐว่าถ้าท่านประธานาธิบดีเป็นชาวโรฮิงญาท่านจะตัดสินใจอพยพไปอยู่ประเทศไหนนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสได้พบกับคุณเพ็ญสิริปานสิริและได้ซักถามคุณเพ็ญสิริปานสิริเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก็ได้รับคำชี้แจงจากคุณเพ็ญสิริปานสิริดังต่อไปนี้ครับ
ดิฉันชื่อนางสาวเพ็ญสิริปานสิริค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการหน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบนประเทศไทยค
่
ะ
ประเด็น human trafficking ตามคุณเพ็ญสิริมาไปถึง White House ที่จะถามประธานาธิบดีโอบามาที่ถามประธานาธิบดีโอบามาในคำถามว่าถ้าท่านเป็นโรฮิงญาอยากจะดูประเทศไหนเป็นคำถามที่เตรียมไว้ก่อนหรือเป็นคำถามที่วูบขึ้นมา
ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าที่ถามคำถามนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเมืองหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเนื่องด้วยดิฉันมีพื้นฐานในเรื่องของการทำงานด้านงานพัฒนาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ถามก็คือต้องการฟังมุมมองของนักการเมืองที่มีต่องานพัฒนาจึงได้ถามคำถามนี้รวมทั้งคือสมมติว่าถ้ามองย้อนกลับไปในคำถามที่ถามดิฉันถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านเป็นโรฮิงญาท่านอยากจะเลือกหรือว่าชอบมากกว่าที่จะอยู่ประเทศไหนซึ่งหมายถึงว่าเราได้ให้โอกาสคนที่ตอบได้มีโอกาสเลือกอันนี้คือโดยความคิดส่วนตัวดิฉันมองแค่ว่าถ้าในกลุ่มของโรฮิงญาได้มีการถามก่อนหรือว่ามีการสำรวจความต้องการก่อนหรือในทางงานพัฒนาเราจะเรียกว่า need assessment ก่อนว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรในขณะเดียวกันประเทศปลายทางซึ่งดิฉันไม่ได้ระบุว่าเป็นประเทศไหนต้องการจะรับคนกลุ่มนี้ไปมีความพร้อมหรือเปล่ากับการที่จะรับซึ่งคนในชุมชนนั้นอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะรับหรืออยากจะไม่รับก็ได้เพราะนั้นดิฉันมองว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าไม่ได้มีการทำความสำรวจความต้องการของทั้งสองประเทศคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของในประเทศนั้นๆเพราะว่าทั้งสองประเทศไม่ได้มีความพร้อม
ค่ะเป็นคำถามที่แบบว่าเตรียมมาไว้ล่วงหน้าหรือเป็นคำถามที่ขึ้นมาเมื่อถูกประธานาธิบดีโอบามาชี้เรียก
ต้องขออนุญาตเรียนก่อนว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่ทำเนียบขาวทาง ICMA ได้มีการให้ข้อมูลที่ว่าเวลาที่เข้าไปทำเนียบขาวแล้วจะเอาอะไรไปได้บ้างยกตัวอย่างเช่นแค่โทรศัพท์กับพาสปอร์ตได้แค่นี้แล้วก็สิ่งที่ ICMA บอกก็คือว่าพยายามถามคำถามอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวอันนี้เน้นว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวและในขณะเดียวกันคือเรามาในฐานะที่เป็นคนไทยมาในนามของประเทศไทยมาในนามของICMA เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเสนอออกไปมันคือหน้าตาของประเทศไทยเพราะฉะนั้นดิฉันกล้ายืนยันด้วยเกียรติของความเป็นคนไทยว่าไม่ได้มีการเตรียมคำถามนั้นใดๆทั้งสิ้นแต่เกิดจากสิ่งที่ดิฉันอยากรู้ค่ะ
ประเด็นที่ประธานาธิบดีโอบามาตอบโดยหลักๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาตอบว่าอย่างไรแล้วคุณเพ็ญสิริพอใจกับคำตอบของประธานาธิบดีโอบามาไหม
ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าไม่ได้ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะตอบว่าอะไรซึ่งท่านอาจจะตอบเป็นประเทศก็ได้หรือว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบก็ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะเลือกแต่ว่าท่านเลือกที่จะตอบแต่สิ่งที่ท่านตอบก็คือว่าท่านอยากอยู่ในประเทศที่พ่อแม่ตัวเองอยู่ซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นดิฉันอาจจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าตรงหรือไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการเพียงแต่ว่าอยากฟังมองว่าท่านให้เหตุผลว่าเพราะอะไรค่ะ
สมมุตินะครับสมมุติถ้าคุณเพ็ญสิริมีโอกาสตั้งคำถามกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคำถามอะไรก็ได้จะถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าอะไร
ถ้าได้มีโอกาสถามท่านคือก็คงต้องถามว่าก่อนหน้าที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งคือท่านก็จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการคอร์รัปชันหรือการทุจริตอยู่แล้วเพราะนั้นก็อาจจะต้องเป็นคำถามในเชิงวิเคราะห์จากท่านว่าหลังจากที่ท่านได้เข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้เป็นระยะเวลาน่าจะประมาณ2ปีแล้วนะคะท่านพอใจกับผลงานในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหนเพราะดิฉันโดยส่วนตัวเองดิฉันให้ความสำคัญกับเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมากเพราะว่ามันเป็นบ่อเกิดของปัญหาในหลายๆอย่างค่ะ
ขอบคุณมากครับครับคุณเพ็ญสิริปานสิรินะครับหนึ่งในบรรดาตัวแทนผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโครงการ Y Series ตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐซึ่งเดินทางมาเยือนสหรัฐเป็นเวลา5สัปดาห์แล้วก็ได้พูดคุยตอบข้อซักถามของ VOA ภาคภาษาไทยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเข้าช่วงธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตัวสัปดาห์ใหม่ที่ 17,849 จุด NASDAQ ที่ 5,068 และ Standard & Poor's 500ที่ 2,093 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐหารือกรอบการค้าเสรีอเมริกายุโรประหว่างการประชุม G7 ในประเทศเยอรมนีนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำ G7 อื่นๆหารือกันเรื่องการค้าต่างประเทศกว่า1ชั่วโมงในการพบกันที่ไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าถึงนะครับนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศว่าตนกับประธานาธิบดีสหรัฐคุยกันเรื่องเขตการค้าเสรีระหว่างอเมริกาและยุโรปและเสริมว่าผู้นำสหรัฐทราบดีว่าประชากรบางส่วนในเยอรมนีนั้นไม่แน่ใจว่าพวกตนจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากเรื่องเขตการค้าเสรีนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กล่าวว่าอังกฤษนั้นก็พยายามผลักดันให้ผู้นำ G7 หาข้อสรุปร่วมทางการค้าให้ได้ภายในสิ้นปีนี้อย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหรัฐและยุโรปหรือที่รู้จักกันในชื่อเขตการค้าเสรีมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นเดินหน้าไปได้ช้ากว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและเอเชียภายใต้กรอบ TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปอีกไม่นานนี้นะครับแต่การเจรจาการค้าเสรีของสหรัฐและยุโรปทั้งของยุโรปและเอเชียนั้นยังคงต้องเผชิญกับเสียงต่อต้านภายในสภาอเมริกันซึ่งคำวิจารณ์ที่สำคัญนั้นมาจากฝ่ายเดโมแครตด้วยกันเองนะครับฝ่ายที่คัดค้านนั้นเชื่อว่าข้อตกลงทางการค้าอาจจะกระทบเรื่องการจ้างงานในสหรัฐและอาจจะทำให้อเมริกานั้นต้องยอมรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานที่ต่ำลงประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหรัฐนะครับสำนักข่าว AP เปิดเผยเกร็ดจากการประชุม G7 ด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาตั้งใจที่จะไปรับประทานไส้กรอกกับเบียร์เยอรมันร่วมกับนายกรัฐมนตรีแคมรอนของอังกฤษและนางอังเกลาเมอร์เคิลผู้นำประเทศเจ้าภาพการประชุมด้วยนะครับยังอยู่ที่ยุโรปครับ Deutsche Bank ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีแต่งตั้ง CEO คนใหม่นายจอห์นไครเอนชาวอังกฤษให้รับตำแหน่งแทนอันชูเจียนเพียงแค่2สัปดาห์หลังจากที่นายเจียนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ปรับองค์กรนะครับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดและความพยายามปรับองค์กรของ Deutsche Bank เกิดขึ้นท่ามกลางชื่อเสียงของธนาคารที่ถูกรุมเร้าโดยข่าวที่ว่า Deutsche Bank ถูกตรวจสอบหลายกรณีตั้งแต่เรื่องการบิดเบือนอัตราดอกเบี้ยการเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินนะครับธนาคารได้เสนอแผนปรับองค์กรครั้งใหญ่ไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าผู้ถือหุ้นต้องการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมาที่ IMF ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐชะลอแผนขึ้นดอกเบี้ยไปจนกว่าครึ่งปีแรกของปีหน้าในการพิจารณาเศรษฐกิจของสหรัฐประจำปีนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวว่าแม้เศรษฐกิจอเมริกันจะมีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนด้านการขยายตัวแต่ว่ายังมีความไม่แน่นอนที่สำคัญรออยู่ข้างหน้าอีกไม่น้อยนะครับเธอบอกว่าสหรัฐควรรอให้เกิดสัญญาณที่เป็นรูปธรรมเรื่องค่าแรงหรือเรื่องเงินเฟ้อก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งคำแนะนำของ IMF ครั้งนี้แตกต่างจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐที่เคยส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ครับมาฟังเรื่องของการสกัดน้ำมันจากชั้นหินนะครับการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่าวิธีการสกัดน้ำมันจากชั้นหินใต้ดินหรือที่เรียกว่า fracking นั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างกว้างขวางต่อแหล่งน้ำดื่มในสหรัฐการศึกษาชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาอเมริกันและใช้เวลาวิจัย5ปีเพื่อรวบรวมข้อมูลจากรายงานกว่า900ฉบับด้วยกันนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหาภาคนะครับนักวิเคราะห์แบร์รี่บอสเวิร์ธจากสถาบัน Brookings Institute กล่าวว่าหลายประเทศอาจจะเผชิญกับประเด็นเรื่องประชากรสูงอายุเช่นเดียวกับญี่ปุ่นอีกไม่นานจากนี้เขากล่าวว่าในอนาคตสหรัฐเยอรมนีหรือแม้กระทั่งจีน อาจจะเจอกับปัจจัยลบทางเศรษฐกิจที่รุมเร้าญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้เช่นเรื่องการลดลงของคนวัยทำงานค่าใช้จ่ายบำนาญและเงินสวัสดิการด้านสุขภาพที่สูงขึ้นนะครับนักวิชาการชี้ว่าเมื่อราว30ปีก่อนในบรรดาบริษัท10บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก8แห่งนั้นเป็นของญี่ปุ่นแต่ในปัจจุบันไม่มีบริษัทญี่ปุ่นแม้แต่เพียงแห่งเดียวที่ติด1ใน20อันดับแรกของบริษัทขนาดใหญ่ของโลกครับและปิดท้ายครับเทคโนโลยีพรินเตอร์3มิติซึ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีก่อนกำลังก้าวสู่การสร้างของเลียนแบบที่เป็นโลหะได้นะครับกล่าวคือจากเดิมที่มักเห็นผู้ใช้เทคโนโลยีนี้สร้างวัตถุเลียนแบบจากพลาสติกเช่นอะไหล่รถยนต์หรือบางครั้งเป็นอวัยวะเทียมก็มีนะครับแต่ปัจจุบันมีผู้เริ่มใช้ผงโลหะเป็นวัตถุหลักในการสร้างของเลียนแบบซึ่งท้ายสุดจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อทนทานกว่าพลาสติกนั่นเองครับในการสร้างของเลียนแบบที่เป็นโลหะด้วย 3D printer ผู้สร้างนั้นต้องอาศัยการใช้ความร้อนจากแสงเลเซอร์และแสงอิเล็กตรอนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในอนาคตน่าจะได้เห็นนวัตกรรมลักษณะนี้มากขึ้นและเครื่องพรินเตอร์3มิติก็น่าจะทำงานได้เร็วขึ้นและมีราคาถูกลงครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับรายงานธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุทรครับ Voice of America Washington